«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Гэта праграма «Петарда». Вітаю. Пры мікрафоне Ліза Кучарава і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 29 сакавіка. Нашыя тэмы па справе аб падрыхтоўцы масавых беспарадкаў працягваюць затрымліваць падазраваных. Дзясяткі дэпутатаў Еўрапарламента асудзілі дзеянні ўладаў Беларусі супраць мірных дэманстрантаў. Улады пачалі выдаткоўваць грошы, сабраныя з дармаедаў. Гэта і дыенчы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна серады 29 сакавіка. Па справе аб падрыхтоўцы масавых беспарадкаў затрымалі 27 чалавека. Ім апынуўся 25-гадовы Аляксандр Зімніцкі, выпускнік гістфака БДУ, цяпер навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага музея. Напярэдадні Зімніцкі затэлефанаваў маці і паведаміў, што ў яго быў ператрус і канфіскавалі пнеўматычны пісталет, які быў у яго даўно. Іншаму фігуранту справы кніга распаўсюдніку Алесю Яўдаху працягнулі тэрмін утрымання за кратамі на 10 дзён. На 29 сакавіка ў КДБ для ўдзелу ў следчых дзеяннях выкліканыя адвакаты шэрагу затрыманых. Тым часам адзін затрыманых па гэтай справе Раман Васільеў напісаў ліст з амерыканкі. Падрабязнасці ў нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
Жонка затрыманага па справе аб падрыхтоўцы масавых беспарадкаў Рамана Васільева атрымала ліст ад свайго мужа з СІЗО КДБ. У лісце Раман піша Касі, што пачуваецца нармальна, шкадуе, што яму не перадаюць кнігі.
Ён напісаў толькі, што ўсё добра. Ліст датаваны 25 сакавіка. Палову ліста ён напісаў 25, а палову 26. Ён напісаў, што следчы па яго справе сказаў, што 25 сакавіка прайшло спакойна, ніякіх разгонаў не было.
Рамана Васільева затрымалі па падазрэнні ў падрыхтоўцы масавых беспарадкаў. Пасля дома ў яго быў праведзены ператрус. Ён сябра зарэгістраванага ў Чэхіі маладога фронту. Па згаданай справе праходзяць яшчэ некалькі яго паплечнікаў. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За пятлю на помніку гарадавому узбуджаная крымінальная справа на экс-фігуранта справы графітыстаў Вячаслава Касінерава, якога раней затрымалі па адміністрацыйнай справе, пачалі крымінальную справу. Яго вінавацяць у хуліганстве. Касінерава ўзялі пад варту. Ён знаходзіцца ў следчым ізалятары нумар 1 на вуліцы Валадарскага. Яго вінавацяць у акцыі, якая адбылася 12 сакавіка насупраць Міністэрства ўнутраных справ. Тады ён разам з анархістамі нібыта накінуў пятлю на фігуру царскага гарадавога, якую там нядаўна паставілі. 29 сакавіка Касінераў мусіў выйсці на волю пасля 15 сутак арышту, на якія ён быў асуджаны за акцыю пратэсту ў Мінску 17 лютага. Па абвінавачванні ў хуліганстве актывісту пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі або да 6 месяцаў арышту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Брэсцкую актывістку маладой Беларусі Наталю Папкову пасля вызвалення сутак зноў павезлі ў псіхіятрычны дыспансер. Праваабаронца Уладзімір Вялічкін паведамілі міліцыянты, што вязуць Папкову на псіхічнае абследаванне. На думку Вялічкіна, яе хутчэй за ўсё даставяць у псіхіятрычны дыспансер. Нагадаю, што дзяўчына адбывала сямісутачны арышт за марш недармаедаў, які адбыўся 12 сакавіка. На пачатку сакавіка Папкову ўжо вазілі ў псіхадыспансер. Там яна абвесіла галадоўку, тады дзяўчыну выпусцілі, не назваўшы ні дыягназу, ні прычыны затрымання.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». Грошы з усяго свету пералічваюць людзі, каб дапамагчы беларусам, якія былі пакараны за акцыі пратэсту і іх сем'ям. Было сабрана звыш 20 тысяч долараў, але адных штрафаў на 35 тысяч. Працяг тэмы ў Змітра Лукашука.
Грошы з усяго свету пералічваюць неабыякавыя людзі, каб дапамагчы беларусам, якія былі пакараныя за акцыі пратэсту і іх сем'ям. На сёння на рахунах кампаніі салідарнасці «Байхелп» пералічана звыш 20 тысяч долараў. Пра гэта Еўрарадыё расказаў каардынатар кампаніі Андрэй Стрыжак.
У першую чаргу мы зараз займаемся пакрыццём пільных патрэбаў тых сем'яў, якія трапілі ў складаную сітуацыю ў сувязі з завядзеннем крымінальнай справы. Пытанне ў тым, што зараз сабрана больш за 20 тысяч даляраў, але адных толькі штрафаў за гэты час было выпісана на 35 тысяч. І мы не пакрываем усю гэтую суму гэтымі зборамі.
Па словах Стрыжака, каардынатары кампаніі салідарнасці «Байхелп» шчыльна супрацоўнічаюць з беларускімі праваабаронцамі і сумесна прымаюць рашэнні на падставе сабранай праваабаронцамі інфармацыі, каму найперш неабходна дапамагчы. Дмітр Лукашук, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам у сераду адбыўся чарговы судовы прысуд над удзельнікам Дня волі. Партызанскі суд Мінска асудзіў на 10 сутак арышту былога палітвязня Мікалая Дзядка. Дзядка затрымалі падчас разгону вулічнай акцыі на Дзень волі і жорстка збілі ў міліцэйскім аўтобусе. Актывіст кажа, што білі кулакамі па галаве. З чэрапна-мазгавой і іншымі траўмамі яго шпіталізавалі ў бальніцу хуткай меддапамогі. У сераду адразу пасля выпіскі з бальніцы яго завезлі ў партызанскі РУС, а адтуль у суд. Адзначу, што дэпутаты Еўрапарламента асудзілі дзеянні ўладаў Беларусі супраць дэманстрантаў. 29 сакавіка яны напісалі заяву ў гэтай справе да кіраўніцтва Савета Еўрасаюза, Еўракамісіі, Еўрапарламента. У дакуменце адзначаецца, што ў сакавіку больш за 1000 мірных грамадзян Беларусі былі збіты, арыштаваны і аштрафаваны. Падкрэсліваецца, што сярод іх былі праваабаронцы, журналісты, людзі сталага ўзросту. Еўрапарламентары ўпэўнены, што неабходна кардынальна змяніць палітыку Еўрасаюза ў дачыненні ўладаў Беларусі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ўлады пачалі выдаткоўваць грошы, сабраныя з так званых дармаедаў. Так, у Магілёве грошы, сабраныя з дармаедаў, былі накіраваныя на будаўніцтва дзіцячага садка. Падрабязнасці ў рэпартажы Алеся Пілецкага.
9 сакавіка Александр Лукашенко паведаміў краіне, што дэкрэт нумар 3 будзе адкарэктаваны, а грошы, якія беларусы ўжо заплацілі, аддадуць дзецям. Сказаў, зрабіў. Ужо праз 10 дзён у Магілёве вырашаюць накіраваць мільён сабраных з дармаедаў рублёў на будаўніцтва дзіцячага садка. Цалкам будаўніцтва будзе каштаваць 7 мільёнаў. Але ёсць праблема. Усім, хто заплаціў збор за 15 год, паабяцалі яго вярнуць па першым патрабаванні.
Если люди придут за этими средствами, будут выделены средства из местного бюджета. По поручению президента все деньги будут направлены на детей.
Пераконвае Юлія Кузьмянкова з управлення адукацыі Магілёўскага аблвыканкама. Дарэчы, даведацца, колькі дармаедскіх грошай сабралі жыхары Магілёва, практычна немагчыма. У размове з Еўрарадыё намеснік кіраўніка падатковай інспекцыі па Магілёўскай вобласці Мікалай Панкоў прызнаўся, што лічбы ведае, але агучыць іх не можа. У міністэрстве па падатках і зборах лічбу па Магілёве таксама не называюць. Агучваюць толькі агульную лічбу для ўсёй краіны. Гэта 16,3 мільёна рублёў. Хопіць на 2,5 дзіцячыя садкі.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.